Gioun a meus c'hoant d'ober yoga, me a mitim a meus evet un dos un tasat kafe, ma traenek e mort.
Se zo re oui, me gwir e lar mi chans ne ket on drave a liviet par ir yoga. Un an, eus frazenou gaver er Bhagavad Gita, un leor a bouiz vid ar yoga, bech skrivet tro dan trivet kanvleat ar ok Jesus Christ, a fet bouet, a zo distaget gant Krishna. A yon lar ar yoga, neo nag evit an eñ a zeb re, nag evit an eñ a zeb rene ebet. Neuze, ar yogiet glas kontchet, chom ar yun pad re bel amzer. Met klaske rond me mestra kaout o walc gant nebeut a dra. Er ata yoga pratipiga, e leor aral beskrivet diveator, gaver muor a ditourou. An eno, lener, ar sambat bouit, a lez e hard hag a stomog gouli, a zo deriat. De la rede, vid a leor ze, ranker lanien ar stomog dre an anter gant bouit, e hard gant dour, a chom a lezel ur hard hag ar stomog gouli. Me mam gour, o ket ur yogi en ei, me doe di bardon, a me mestra hilar e den berpet, tchetuit d'or taul gant an naon c'hoaz. Hag ze oa bedesket dei a vianik, a damajon jo oe o reolen hag zo man mat, la kantio de pleus berpet, me jonge meus berpet de spez la rehi, a chomar yun un tambian, zinifikit chom eb de brein pa deyou a deyou. Met de brein nebeud a dra, bam di. Pas klask lanien re a somog. Goudezi, ve aliet pe dis aliet ur bean meuzioù. Hagen ozoe, pez ve dis aliet e an evaj, an alkohol. Pesk pe kigaral. An onion hag ar hinien. Pez ve aliet e an ed, a riz, an ei, a liar pe a leiz, ar gi zo un doare a monen ve kavet ba bro India, lantiez, legumaj a dour glau.
Vi ar bouesson a hagon prenon mort, blan beta ne ke mort eva bouesson, me vi ar hik pe vid an onion lakon, blan beta ne ke mort.
Alors, vi an onion hag ar hinien e ez de la artar. Pi dur en dur yon ne, so molekule nou ban onion hag ar hinien, hag a laka an atiz var ar sistem nervel. Atiz a reon ar sistem nervel. A peguir e pal ar yoga just oal sederat ar sistem nervel, hag ar speret, ben an onion hag ar hinien a ve roet nemet dan dut hag zo klan hag an efe just oal renebeud a atiz va ar sistem nervel. Me vid or yogi normal pe an den yar sanset an onion hag ar hinien a helbout drouk da genver just oal sederat ar speret. Vid pez a zel d'or ar hik, ben e fin, pep yogi d'lefebout vegetarian, rewe an ata yoga pratipika. A Claude Rama diwe ben e fin, gan ar yama ahimsa. Mi chans peus jonge deus ahimsa, ket a fulster. Malaret ur bout beo, a forcemat ur bout beo kizilik, vid debrein an ahon, nor ket di fuls. A klaskara neuze, ar yogiet, davout di fuls an posup, a gwelegete debrein plantaou, sans se dar plantouze, ni ken kizidik ve la lonet, bon, moyen ve fe da dabutal, mais rewe an ata yoga pratipika de nebetan, a hig zo sanset bout disaliet vid a yogiet. On drahal zo disaliet dewe, bouit atomet, an dut breman, mi chans zo kustum da breno treou zo bet poahet dija, a da ad boahan, a poahan e endro, drestol gant fornio mikroon a tout, a mar boahet re ar bouit, pe re a vech, benefin, meur da vech de renk, a zistrujet ur bern vitaminenou zo bars, quoi. Hag mi chans ar yogiet ne ouien kid, an vien kid ar vitaminenou, me hin, noa merken mem estra, penaos oe kalz duel or bouet fresk a gande, vit bouet a tomet a gande keint pe memes pelar. Lavaren zo a lar don a reer de vout pez a zebrer. A benefin, bar Bhagavad Gita, eve dispartiet ar mezioù e tri rum. Ar bouet tamazek, tak dietan. Ar bouet tamazek zo mezioù hag zo louedet brein pe divlas. Ze, sanset, a zigas klinvedou, pe skuizandin. Ar bouet rajazek hontrol, zo ar mezioù c'hwero, pe trenk, pe alenet re, pe picus. Digas ara kunar gant an den, pe re a energiez. Hag ar bouet sadvek, sanset ar bouet duelan, ar mezioù zo bet a liet justo al e pentiotan ar groniken, kresk ara padelez ar vue, purante a nerz an den, a e ur usted da heul. Ma eulier an tri rumze, nehe, ez lae ar yogi debrein ep rea alen, pe ep rea bepr, pe ep rea bimant, mezioù vel ar guinekr, hag zo boaz mat war an dolioù, hag zo trenk a picus, hag ar fourmajle zo ken, hag zo belaket e go, fermentet kwa. Ez lae bout difenet, pe disaliet vid ar yogiet. Vel just, da bebein dober e joaj, arabat troin da zot aze, gant reolennou pas e striz va ar bouet. Men mem estra, digrez kein a gal san usans a hik, maneket chom a zaou geton, veve ur gamet en mat varzu ar yoga, a varzu ur vue yaror d'engever ar yogi et d'en ebetant.